Lepo zdrav, ljubiteljice in ljubitelji nogometa. Znova je čas za Sport klubov podcast, spet je v moji družbi Tine Zupan. Sicer kar dolg premor, predvsem kar se tiče resnega nogometa in pa tudi najinega podcasta. Tine, pozdrav, kako si preživel čas brez mene?
Bilo je zelo težko in mučno, lep pozdrav. Dobro si rekel, manjka nam je resnega in neresnega nogometa. Tako da bomo zdaj to nadoknadalo z vsemi temi tekmami, sreda, nedelja, nedelja, sreda, sobota, torek, ponedeljek, četrtek, se veš.
Da malo sprostiva ozračje, kaj si počel v zadnjih, pa zdaj mislim, da skoraj da 3 mesecih?
Pa jaz moram reči, da meni nikoli ni dolg čas. Če izuzamem neke druge kulturne stvari, ki me zanimajo, recimo, kar se nogometa tiče, sem se pogledal tudi nekih starih tekem in tako naprej. Govorim o tekmah iz te sezone, pa o tekmah iz bližnje in daljne preteklosti, tako da se malo informiram in širim obzorja, kar se tega tiče.
Ja, si dokazal znanje na vsevedu, tako da očitno.
Dobro, začetniška sreča.
Jaz je, nažalost, nisem imel.
Ja, boš imel naslednjič. V drugo gre rado.
Ja, kar pestro je bilo vseeno na Sport klubu. No, mislim, da sva se midva preizkusila tudi v komentiranju FIFA. Tako da,
celo, ja.
Celo.
Hitro pozab človek na te dosežke, ko se začnejo zadeve malo bolj resno vrteti.
Ni bilo resnega premora, kar se tiče dela, sva pa oba bila aktivna, kar se tiče športa. Ne? Zadnjič sem te ujel med tekom. Je to zdaj postala stalnica ali je to bilo že pred karanteno?
To je pri meni stalnica v rotaciji. Se pravi, recimo temu, da imam nekaj časa, kar se tega tiče, ker intenziven urnik, pa seveda pridejo določeno obdobje, ker se malo sprostim. Ponavadi mene, kar se teh športnih aktivnosti tiče, precej zaholje poletje, no, ker nisem neki pretirano jutranji človek. Tako da, če ne grem to relativno dopoldne na te teke in take stvari, potem nisem več znan kamer. Tako da, če me zadeva, kar se tiče vremena, da je prevroče temperature in to, imam izgovor, da mi ni treba. No.
Ja, pol sva si kar podobna. Mava oba po zimi najlepšo postavo, ne, ko ne rabim dokazovati.
Ja.
Tine, pokal Slovenije je pred nami. To je tudi razlog, da sem te poklical in zmotil na to prekrasno nedeljsko popovdne.
Ej ti bo.
Na Sport klubu seveda to sezono in tudi že prejšnjo, v bistvu zelo pozorno spremljamo slovenski pokal. Polfinalni tekmi sta pred nami ta teden, 9. in 10. junija. Oboje tudi s studijskim delom že pred tekmo in po tekmi. Prva tekma torej Mura Alumini, prvoligaški par, ki se bo v finalu vsekakor pomeril z drugoligašem, kar je nekaj novega v tej sezoni slovenskega pokala, ampak mislim, da bo Mura Alumini tisti par, ki bo dal na koncu, mora biti celo zmagovalca tega tekmovanja, vsaj jaz bi nekako tako drzno napovedal, kaj ti misliš?
Ja, mislim, da je to pač neka logična napoved, glede na, da pač ne mogoče samo za to, kar je pač prva logična stvar, ker gre za dva prvoligaša proti potencialnemu pač drugoligašu v finalu oziroma neizbežnemu, ampak tudi zato, ker je pač prvoligaška igralna praksa, zdaj mogoče v tem trenutku neka dodatna prednost za te ekipe, ki so tako močnejše, bodo v nekem tekmovalnem ritmu, kar bi tudi v tem primeru verjetno mogel pomeniti neko dodatno prednost pred komorkoli bi že bo iz tistega drugega para prišel v finale. Ne?
Ja, edino, kar bo težava, je seveda rotiranje. Mura Alumini nimata takšnega kadra, kot na primer Olimpija Maribor, da si lahko privoščijo vse te zamenjave v začetni enajsterici. Kdo misliš, da bo tukaj bolj trpel? Mura ali Alumini?
Že Olimpija nima kakšne pretirane možnosti za rotacijo, bodo oprošteni. Težko je reči, mislim, da je to mogoče malo odvisno tudi od tega, kakšne ambicije boste imeli ekipi v prvenstvu. Ne? Ker vemo, kako to je, ponavadi te ekipe, ki se fokusirajo na pokal, malo žrtvujejo prvenstvene zadeve, ampak pri teh dveh klubih je še vedno neka podprta pot v Evropo tudi skozi ligo, kar je za oba dva relativno zahtevno. Ne vem, sam vendarle, mislim, da se nam logično ponuja pač kot rahu favorit, vendarle tle Mura. ker mislim, da po neki individualni kvaliteti jo lahko vrstimo rahlo nad Alumini. Je pa res, da mislim, da te zadeve na takšnih tekmah, še posebej zdaj, ko bo šlo za tekmo na neutralnem terenu in samo za eno tekmo, na takih tekmah je pa ponavadi vse mogoče, vedno rečemo kot neki kliše, da je odvisno vse od dnevne forme. Ne? In tudi recimo na podlagi te tekme, ki sta v ekipi odigrali v prvem krogu po vrnitvi v Kidričevo med sabo, smo lahko recimo, saj jaz sem tekmo tako videl, mislim, da je Mura vendarle deluje za odtenek, ne bom rekel kot bolj resna ekipa, ampak kot močnejšo moštvo.
Ja, izid 3-1, kar zanesljiva zmaga za Muro, pa kot sva se pogovarjala, preden sva stisnila rekord, tudi kar presenetljivo dobra tekma, ne glede na dolg premor, pa glede na to, kar sva se mi dva navadila v zadnjih mesecih na kanalih Sport kluba. Mislim, da ni bilo tako slabo, kot so nekateri želeli napovedati, da bo. No.
Moram reči, da sem bil zelo pozitivno presenečen. Zdaj je res, da različni ljudje imajo pač različen odnos do te slovenske lige. Ne bomo zdaj koval v nebesa, ampak mislim, da je bil nogomet čist, čist soliden in da je tudi bil pač prisoten nek zanimiv naboj. Če tudi recimo je pač tekma potekala pred praznimi tribunami, čeprav vidimo, da te prazne tribune nikoli niso čist, čist prazne tribune. Tako da ja, jaz sem bil pozitivno presenečen nad nivojem tekme.
Ja, Aluminij se je s porazom v prvenstvu zdaj spravil, kar težek položaj. Maribor ga lahko že danes, midva namreč snemava v nedeljo, prehiti na lestvici. Bi pa dejal, da neutralni teren lahko more biti več tukaj doprinese Aluminiju. Omenil si pred tem neutralni teren. Mura je na Fazaneriji, ko je ta polna zelo, zelo težje premagljiva kot sicer.
To je nemogoče se ne strinjati. Ja. Zdaj, težko je sicer govoriti. V končni fazi vedno pravimo, pogoji so za obe ekipe isti v takšnih primerih. Je res tudi to, da se je vendarle čez pokal prebit v Evropo, ima nek drugačen draž, kot pa skozi prvenstvo, če govorimo pač o Ligi Evropa, zato ker pač vendarle je lovorika malo drugačnega, kot če ti osvojiš tretje, četrto mesto, kakorkoli in se tako vrstiš v evropske pokale. Tako da na ta način je ta zadeva zikr pozitivna, je pa seveda tudi v teh zdaj težkih časih za gospodarstvo in za sport, verjetno za vse te klube, ki se bodo soočali z neko zelo zahtevno realnostjo, zelo pomembno, tudi to, če bodo lahko prek uvrstitev evropske pokale črpa na nek način neka evropska sredstva, če rečem, v tem kontekstu, tako da je to verjetno tudi za oba kluba kot celoti nek dodaten pritisk in verjetno tudi recimo temu nek pogoj za neko ambiciozno zgodbo v prihodnosti. Ne?
Ja, dobro besedo si uporabil, ambiciozno zgodbo, to rad uporablja Ante Šimundža, ki je lahko tudi ena prednost, ne? En jeziček na tehnici, ker naprimer pri Mariboru je dokazal takrat, predvsem seveda v sezoni Lige prvakov, da zna igrati te tekme na izločanje, da zna odlično pripraviti fante, tudi vsi tisti, ki so igrali pod njim, vedno ponavljajo, da je nekako norna taktično pripravo. Kaj ti misliš v tem trenerskem doboju, Grubor, Šimundža, kdo ti je bolj blizu?
Jaz bi rekel, da je Šimundža nek trener, ki je dokazal to, da zna igrati na rezultat. Da je pa res, da je tudi ta Aluminijeva ekipa, vsaj v tej sezoni, velja za ekipo, ki ne umira ravno v neke lepoti, ne? Ampak je usmerjena v neke stvari, ki so mogoče v slovenskem nogometu zelo klasične v tem boju, v boju za točke, se pravi ogromno neke igre na hitre prehode, na tranzicije, druge žoge in tako naprej. Tako da na nek način obe ekipi v tem smislu imata nek podoben slog. Zdaj Aluminij verjetno lahko rečemo ima nek, ne bom rekel pereč problem, ampak nek problem tega, kako nadomestiti Dejana Petroviča, ki je bil vendarle zelo, zelo pomemben člen te zvezne vrste. Vsaj na tej tekmi, kar sem videl, je to, če govorimo o tekmi Aluminij Mura, je to neka, neka neugodna, neugodna zadeva, ki jo bomo mogli pri Aluminiju reševati, je pa res, da pač pri teh klubih je tako, da, da v danih razmerah je najlažje to reševati z nekimi notranjimi rezervami. Ne. Bomo videli, mislim, da bomo Aluminij tudi rabil neko boljšo tekmo mogoče teh svojih nosilcev igre, govorimo o Vrbancu, Matjašiču in tako naprej, da bi lahko šel skozi.
Ja, mislim, da sva zdaj kar obdelala tale prvi par, ne? Kar konkretno. Še napoved tvoja, jaz kar vztrajam pri tistem, da ima Mura več možnosti, da se prebije v finale.
Bom rekel 2-1 za Muro.
2-1 za Muro.
Kaj cipo dvakrat.
Zapišimo, dame in gospode, vi pa stavite. Ne? In potem lovite Tine ta Zupana, če slučajno.
Ne bi bili prvi, ni zadnji.
Drugi par pa seveda še bolj zabaven za vse nas. Drugoligaški par, Radomlje Nafta. To je nekaj posebnega, to je tisto, kar pokalno tekmovanje seveda omogoča tudi drugoligašem, da se dokopljajo do finala, kajti zdaj je seveda jasno, da en drugoligaš v finalu bo. Radomlje Nafta, kar specifična kluba, nista tista, ki sta na vrhu v drugi ligi, ampak v pokalu sta pa v tej sezoni pokazala kar nekaj dobrih predstav, predvsem srčnih in fanatičnih.
Ja, nista na vrhu, sta pa zelo blizu. Ne. Te razlike so bile, preden se je liga prekinila, ekstremno, ekstremno tesne. Tudi jasno je, da so bili verjetno v teh dveh klubih, predvsem v Radomljah, ki so bile zelo blizu Gorici, verjetno zelo nezadovoljni s to, oziroma zagotovo zelo nezadovoljni s to odločitvijo nogometne zveze. Ne.
Zdaj, ja, to je Oskar Drobne meni potrdil v intervju.
No, ja.
Da so izredno razočarani in da ne razumejo odločitve, ker so bili res blizu temu, da se prebijajo.
In rekel bi tudi, da so Radomlje neko pozitivno presenečenje letošnje sezone, predvsem zato, ker je v ekipi prišlo kar do nekaterih sprememb lani poleti, tudi do pač prihoda novega trenerja, tako da so naredili neko lepo zgodbo v tega poleta, še posebej zato, če gledamo, da je bila to liga, v kateri si tekmoval recimo z enim Koprom, eno Gorico, eno Nafto, ki vemo, da je, kar se financ tiče, klub, ki mislim, da z lahkoto kotira zelo visoko tudi v prvi slovenski ligi. Zdaj, rekel bi, da je Nafta tudi neka taka zelo specifična zgodba, kjer je mogoče malo težko definirati neke ambicije, kakor jaz poznam zadeve, tam je nek plan, da bodo gradili od spodaj, se pravi, da imajo zdaj glavne načrte, se pravi, kar se tiče dokončanja akademije in dodatnih trening kapacitet in tako naprej. Tako da Nafti se nekako, po mojem vedenju in mojih informacijah, v prvo ligo niti pretirano ne mudi, že prav verjetno glede na vložek do tega nekako neravno prišlo. In seveda, če bi Nafta recimo se prek pokala prebila celo do evropskih pokalov, ne, potem bi verjetno temu primerno ekipa morala biti tudi okrepljena za take izzive in tudi verjetno posledično z nekim jasnim ciljem za uvrstitev v prvo ligo prihodnji sezoni.
Ja, pri Radomljah bi jaz dejal, ko si rekel, da so pozitivno presenečenje, da predvsem tudi zato, ker kažejo pot, kako igrati z slovenskimi mladimi fanti. Ne. Drobne je rekel v intervjuju, da oni tudi, če bi prišli v prvo ligo, da bi ostali zvesti temu planu. Sicer je rekel, da bi 100% pripeljali kakšnega izkušenega tujca, ki bi bil dodana vrednost, ampak ti mladi fanti bi ostali tisto glavno, kar imajo in jaz mislim, da je to prava pot za vse drugo ligaše.
Na nek način je, ne. Je pa res, da so Radomlje na ta način tudi že dvakrat probale, ne. In niso pa šle prav delaš, zdaj pač njihova zgodba je omejena v smislu proračuna in kaj sploh lahko dosežejo, če bi se spet uvrstili v prvo ligo, pač to je nekaj, kar lahko podkrepimo s tem, kar smo že videli, ko so Radomlje prvo ligo igrale. Ne. Zdaj, jaz moram reči, da kakor poznam to radomljsko ekipo, težko rečem, koliko je fantov tukaj sposobnih igrati prvo ligo na nivoju, da so nosilci in da delajo rezultat. To je definitivno nekaj, kar je recimo ena Mura, ko je prihajala gor, je bila zgodba čisto drugačna. Oni so, to je bilo praktično že takrat profesionalna ekipa z mnogimi igralci, ki so še vedno člani tega trenutnega moštva. Recimo, govorimo o Bobičancu, o enemu Kousu in tako naprej. Tako da je da je tole pogovorit, bom rekel, je pa dejanska praksa malo drugačna. Praktično so klubi, ki so prihajali iz druge v prvo ligo, na nek način mogli delati tudi nek finančni preskok, kar je pa seveda vedno v slovenskem nogometu, ker ena plus ena velika ni dva, je te preskoke zelo težko delati, po drugi strani pa zdaj v tem izjemno negotovih časih to še teže pričakovati sponzorski denar in teže pričakovati kakršne koli prilive iz naslova prodaje igralcev, oziroma bodo te številke zagotovo utrpele nekaj drastičen padec. Tako da je za vse te klube prihodnja sezona, mislim, da zavita v neko tančico negotovosti in skrivnosti.
Ja, se že pri Gorici vidimo, ne, da imajo v bistvu težave, velike finančne težave, in če se ne vrnejo v prvo ligo, potem bo druga sezona res kritična, tako kot si rekel. Torej, Radomlje Nafta je drugi polfinalni par. Med sebojna tekma v tej sezoni sicer močno govori prid Nafte. Ne. To moramo priznati, kajti 4-0, ampak mislim, da v povsem drugih časih, takrat obe ekipi v tekmovalnem pogonu, pa tudi nekaj sprememb, kar se tiče same zasedbe, tudi Radomlje s težavami, kajti Anže Pišek in Gašper Trdin, ki sta bila nosilca igre, bosta manjkala. Kaj ti rečeš, komu predajaš štafetno palico, kar se tiče favorita? Jaz bi tukaj vseeno dejal Nafta. Absolutno. Glede na realne tekme pa vsekakor.
Strinjam se tudi. Mislim, da Nafta ima individualno boljšo ekipo, čeprav to pač lestvica ne kaže, so Radomlje više vrščene, ampak Nafta je nekak ena taka enigma zadnjih let v drugi ligi, ker se večkrat zdi, da je že imela ekipo za nek enakopraven boj za prva mesta, pa se nekako v zadnjih letih ni šlo. Je pa res, da je seveda tekmovala tudi pod relativno zahtevnim in mogočim nasprotnikom. Ne. En čas Mura, potem Bravo, ki je tudi pač zadevo zastavil resno in za drugo ligo takrat zelo zavidljivih finančnih številkah in pol letos Koper in tako naprej. Tako da je, kar se tiče tega boja za vrh v drugi ligi, že zadnjih nekaj let spremljamo neko zelo, zelo, zelo tesno zgodbo. Je pa, če zdaj izštejemo, se pravi Gorico in Koper, in še ne prištevamo kogarkoli bo izpadel iz prve lige, ker je to pač nehvaležno napovedovati, ajde, verjetno lahko Velenje počas že pišemo kot drugo ligaša, ampak dejansko naslednje leto izmed te skupine klubov, ki ne bodo šli gor, se pravi iz druge v prvo ligo z izjemo Kopra in Gorice, mislim, da Nafta ima neke najboljše temelje, pogoje in tudi najbolj neko jasno sliko finančno, da težko vidim mimo nje v primerjavi z vsemi ostalimi tudi za prihodnjo sezono. Tako da mislim, da je Nafta lahko nek rahu favorit na tem zrečanju, je pa Nafta zelo, zelo, to, ko sem rekel še enkrat, nepredvidljiva ekipa, ja, ekipa v zadnjih letih. Tako da je težko verjeti. Zdaj, če bi govorila čisto o neki teoriji, mislim, da pač vsak, ki spremlja slovenski nogomet, bi si v normalnih razmerah želel finala Nafta Mura, ker bi bilo to pač nek zelo zanimiv spektakl, neka zanimiva reklama tudi za slovenski nogomet, ampak to je jasno nekaj, s čemer se zagotovo v Radomljah in Kidričevu ne bi strinjali. Tako da vsak ima seveda svoje želje in ambicije.
Ja, Nafta je sicer med pripravami dokazala, da je zelo čvrsta, pa da zna tudi proti prvo ligašu pritisniti na polovici nasprotnika. Predvsem proti Mariboru se mi je zdelo, da so odigrali res fantastičen prvi polčas. Dončić se mi zdi, da je dobro zastavil zgodbo, še posebej glede na tiste prejšnje sezone, kot si že sam omenil, Nafta res, jaz sem jih kar nekajkrat komentiral, veliko krat so premagali nasprotnika, ko si mislil, da so v katastrofalni formi, pa je Vinko potegnil ven neko potezo, neverjetno, potem so pa izgubili tekmo, ki je ne bi smeli izgubiti niti približno na papirju. Ne? In mislim, da so z Dončićem mora biti zdaj dobili neko stabilnost z roba igrišča.
Verjetno, ja. Nafta tudi ni neka ekipa, ki bi pretirano stavila na neko mladost. Ne? Nafta je bolj ekipa, ki je usmerjena v grajenje nekega moštva, ki bi naj bilo potencijalo pripravljeno za delanje rezultata, kar je zagotovo v neki teoriji, lahko govorimo o tem, da potem na eni tekmi, kot je polfinale, kot je finale, bi morala biti tudi to neka prednost, neka hladna glava, neke izkušnje, se pravi, vse nekak nam kaže sicer v to smer, ampak sam bi rekel, da se zihar ne bosta obe tekmi razvili tako, kot bi lahko recimo predvidevali po nekaj, če pogledamo neko osnovno strukturo, nekaj Ajde, Mura in Nafta, sta lahna favorita, mislim, da se bo enemu zalomal od teh dveh, en pa bo v finalu, to bi bila nekak moja taka groba napoved.
Pa specifika letos pokala tudi ta, da ne bo podaljška in valjda niti ne povratne tekme. Ne? Tako 11 metrov, ker to daje še dodatno možnost tistemu, ki ni favorit.
Se strinjam, ne?
Dodatna loterija. Greva še tukaj napovedati, jaz rečem po 11 metrov kah Nafta.
Zanimivo. Jaz bom pa kar naslonil na to, sicer, tako kot sem prej rekel, zame Nafta favorita, pa bom redil ena nič za Radomlje.
Torej mava boj. In bo
moram biti zvest temu, da sem rekel, da nekdo ne bo šel naprej. Ne? Tako da od te dveh. Če sem rekel, da gre Mura v finale, moram zdaj pač podkrepiti te svoje trditve, da pač Nafta ne bo šla. Zagotovo bom pa nekaj zgrešil, že ne oboje.
Ja, bova to preverila v napovedi finala, ki ga bova seveda tudi pripravila. Hvala vam za pozornost. Tine, ti povej, kje ti lahko sledijo naši poslušalci?
Posod po cesti mi lahko sledijo. To je prva stvar. Ja, sicer sem pa relativno aktiven na vseh socialnih omrežjih. Mogoče še najmanj na Twitterju, kar je mogoče škoda. Instagram, Facebook, Tine Zupan, posod pač zloben in smoten.
Jaz se pridružujem isto Instagram, Twitter in Facebook, tudi sam na Twitterju nisem tako da je aven, Tina, to bo vas spremenila do naslednje sezone, ha?
Se zaobljubiva.
Torej, še enkrat vabljeni seveda, da se pridružite ekipi Sportkluba 9. in 10. junija, že od 16. in 45. naprej studijski del, pa studijski del potem tudi po tekmi z zanimivimi gosti seveda. Znajne strani pa naj si bo to dovolj. Sledite Sportklubovemu podcastu na vseh medijih, kjer seveda to dopuščajo. Lepo nedeljo, Tine, tebi še naprej.
Hvala enako.
Mislim, da greva oba zdaj uživati v avstrijski fuzbol. Pa naslišanje prihodnič. Adio.
Adio.